Kubako alderdi komunistaren seigarren kongresuak hainbat neurri ekonomiko onartu ditu. Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, nola dago ekonomia Kuban egun?
Bueno, ba, ekonomia goera esan dezakegu oso, oso latza dela Kubako, ez? Ez da oraingo arazo bat, hau arazo hau ia aspalditi dator, ba, batipat esan dezakegu, ba, Sobie Batasunak desagertu zenetik eta Sobie Batasunak Kuba utzi zuenetik, ez? Gutxi gora bera, laro eta mar, maika, mabi, horrein gurutik, ez? Duela ia hogei urtetia krisi latzen ari da Kubako ekonomia, baina esan dezakegu azkenen urtetan, ba, egoera oraindik areagotzen ari dela, ez? Eta orain, esan dezakegu, benetan, krisi oso krisi larrian dagoela, eta krisi larri honen barruan kokatu behar dugu, ba, ematen ari den, ospatzen ari den asteburuetan seigarren kongresua.
Blokeoak ze ikusia badu horretan?
Dudari gabe, blokeoak, estatu batuetako blokeoak, ba, esan dezakegu 62an hartu zela lehenu neurria, eta hortik aurrera hainbat neurri egon dira, Helms-Burton legea edo Torricelli legeak ezagunak aipatzerakoan, nolabait ba, blokeatzen duten Kubako ekonomia eta Kubaren irteera mundura eta munduko enpresen Kubara etortzea, ez? Eta oso zaila da kalkulatzea ze ondorio zenbaterako galerak sortu dizkion Kubari embargo horrek, ez? Baina kalkulatzen du Kubako gobernuak kalkulatzen du 80.000 milioi dolarreko galerak ekarri dizkiola ekonomiari, ez? Zuzenean. Gero zeharka baian gehiago, ez? Baina ez da bakarrik, oza, Kubako ekonomiaren arazoak ez da bakarrik enbargoa. Enbargoak esplikatzen du zati bat, baina beste zati bat esplikatzen du bertako sistemak, eta, bueno, ba, porrot egin duela sistemak, eta ez duela funtzionatzen, eta nola baiti, buelta man berzei hola horri, eta aldatu egin behar dela, ez? Eta nik uste dut hor da lapizka bat kongresuaren ekonomian aldeti bintzat, ez ere inaundien, ez da nola aldatu ekonomia hori, krisitik ateratzeko eta ekonomia hori eraginkorrago egiteko.
Neurri ekonomiko berri horiek esartzeko alderdi Kubako alderdi komunistak abia puntua izan du. Hain zuzen, hiritar guztiek eskubide eta aukera berdinak dituztela.
Bai, hau da, karo, beraik esaten dute, bueno, aldaketa egin behar ditugu gure ekonomiak ez duela funtzionatzen, baina aldaketa egin behar dugu sistema bere ekutu gabe. Hau da, sistema sozialista da, eta sozialista jarraitu behar du izaten, ez? Beraz, ez dugu sistema aldatu behar, baina egin behar duguna da daukagun sistema funtzionamenduan jarri, ez? Hobeto funtzionatu, ez? Claro, hau da problema, oza, gauza bada nola esaten dan, ba, ez duela funtzionatzen sistemak, baina hau esaten ari dira azkenengo goi urtetan, eta hartu dituzten neurri guztiak bi hamarka dauetan, ba ez dute inu erainik izan, ez? Eta taldaketak hor bertan bere utzi dira, ez dira martxan jarri, eta geruta korrago dago gogoera, ez? Beraz, karo, hor problema da, nola egin daitezke aldaketa ekonomiko horiek, oze mailatakoak, oze sakoneko aldaketak esango diren, baldin eta, ba, esaten bada, Kuba jarretzen dura sozialista esaten, eta gainera sozialismoa zentzu neko ortodoxoan ulertuta, ez? Beraz, hor neko kontradizio ikusten da, ba, lehenengo atalean esaten dena, azkenengo neurri hauen proposamenean, lehenengo atalean esaten dena, eta gero, praktikan espero diren neurrien artean, ez? Eta horiek, neurri horiek edo esaten diren, hartuko diren neurri horiek berriz, behin eta berriz bat topa egiten dute, ba, nolabait aitorpen orokor horrekin, ez? Hau da, jarretu behar du sozialismo esaten, eta egin behar duguna sozialismo eraginkorragoa, ez? Ba, orain arte, desastre badelako, ba, hau, esan duen, ba, Fidelek esan zuen bezala orain bi urte, eta Raulek esan zuen duela IES Gazteriaren kongresuan. Beraz, aldaketan nahi dute, aldaketak egin nahi dituzte, baina, karo, aldaketak hori egiteko edo sakoneko aldaketak egiten dira benetakoak edo bestela, ba, arriskua dago, ba, baurreko aldaketekin gertatuen bezala, ez? Ba, paperan geratzea, bertan, ezer ezean gelditzea, eta daukan arazo larrien aurrean, ba, baiten bidirik ez ematea, eta nik uste dut, agian honek itxura gehiago daukala beste baino.
Zer aldatu nahi dute eta zer ez dute ikutu nahi?
Bueno, a ver, ez duten ikutu nahi da jabego pribatua. hori garbi dago, osea, Kuba sozialista da, beraz, Kuban jabegoa estaduaren da. Baina, era berean, bueno, nik esango nuke, nola bait, egin nahi dutela, zentzu baten Txinako edo Vietnameko eredua, hau da, ez dago aldaketa politikorik, baina egingo ditugu aldaketa ekonomikoak, ez? Dakigune Rusian transizioa eman zenean, laroiko amarkaden bukaeran, ba, Rusiak egin zuen beste eredu kontrakoa, ez? Hau da, aldaketa politikoak emango ditugu, alderdi bakarra bihurtzen da, alderdi pila bat, naiz eta ez eduki eredu ekonomik hori ordezkatzeko merkatu ekonomi hori ez eduki orain martxan. Eta hori Rusian izan zen, Sobietasun izan zen, kaos bat, ez? Amarka oso baten, ez? Txinak adibidez eta binak izuten alderantziz. Hau da, ez du aldaketa politikorik egingo, da jarretzen dute alderdi bakarra izaten, legala, ez dago alderdi politikorik, baina egiten duguna da ekonomikoki ireki, hau da, merkatuari irteera eman, merkaturan zirteera hori eman, eta merkatuari lekua eman ekonomi barruan, ez? Maila diferentetan, goi mailan eta baita ere ekimen txikietan, ez? Kubako kasuan, lehenengoa betetzen dau da, aldaketa politikorik ez dago, bentset, ez ekusten eta kongresu honetan hori ez daipatzen. Baina, ekonomikoki ikusten da hor, man nahi diotela merkatuari pisu gehiago, ez? Baina merkatuari pisu gehiago praktikan, baina jabego lege ikutu gabe. Eta hau da nik uste dut, nariko zailago egitea, da nola egiten da aldaketa ekonomikoak, jarduera pribatuak nola suspertzen dira eta nola animatzen da jentea sartzea ekimen pribaturan zein nekazaritzan edo etxegintzan edo negozio txikietan edo nola egiten da hori jabego lege ez bada ikutzen Txinan egin duten bezala. Txinan jabego lege ikutu dute eta 8 jabego mota diferente daude momentu honetan Txinan da pribatua besteak beste. Kuban ez, ordan ez dute oraingoz bentzit ikutu nahi jabego lege hori, jabego eskubide horiek, eta orduan, ba, egin nahi dute aldaketak, hori ikutu gabe, eta hori da nik uste dut, zaila dena bi gauza horiek era berean eramatea ez, eta ez da gizela ingo duten, ba, nik uste dut hori ez badut ikutzen, ba, azkenean, ba, orain egiten diren reformak, ba, ez dutela, horako, tenbidea onik izango ez, edota, ertainera ikusi beharko dute, ba, benetan ikusi beharko dutela nola ikutu jabego pribatuaren legeak, ba, kontemplatuz, ba, jabego motazko estatuarena, kooperatiba, baina baita ere pribatu txikia, ez? Gaur ez dagoena. Eta hori da, oraingoz ez direna usartzen hori ikutzen, ez? Hori izaten dute zala, eta oraingoz behintzat, ez? Ba, etorkizunean agian. Beraz, hori kontradizio duten gainitzen enean ikuste dut orain hartuko dituzten horriek ez dutela horako eragin handirik izango.
Neurri berrien artean, esan duzun bezala, kooperatibak edo enpresariak ere agertzen dira?
Bueno, kuenta propista gehitzen diote beraiek, ez? Hau da, jente autonomoa, bere kabuz montatzen duena negozio txiki bat, eta, bueno, ba, kan, negozio txikia da, ez dakit, ba, ropa konpontzea, edo kalean zerbait saltzea, edo batik bat hori merkatu informala, hori areagotzea, ez? Ez da, aztu behar laro eta mairuan, olako reforma txiki bat egon zela, eta hasi zirela onartzen negozioak, bat ipatu komedorea, paladarra ditzen zizkioten gara adietan, ba, nako negozio pribatuak, ba, jenteari, ba, bideratzeko negozio txiki, beren etxean, ba, komedore txiki bat montatu, eta, bueno, ba, janaria prestatu, eta restaurante gisa, edo, jentea beraien etxeetan da, lo egiteko, ba, baimena geman, ez? Bueno, horrek funtzionatu zuen urte pare bat diru bat, baina 1987an bertan bera utzi zen, ba, nolabait itxosituzten negozio hauek ba, zer den bidez, ez? Eta azkenean ez ziren biableak izan, ez? Horrelako bat gertaiteke agian, eta badagolako beldur bat atzea, bultatzea goela horretara, ez? Baina hor ikusten dena da, ba, ez dagoela horrelakorik benetako negozioa sustatzeko, ez? Gaur montatzen badunik enpresa txiki bat zerbait motatzeko, karo, enpresa horrek ez dauka figura juridiko bat. Esan berez, kuenta propista bat, hau da nire kontura egiten duen zerbait. Ez dago egiterik olako enpresa txiki bat, bi hiru lagun juntatzen gara eta montatzen dugu enpresa bat zerbait egiteko, ez? Orduan, hori horrelakorik ez badago, gero non erosi. Ez dago posibilitateik, nik erabaldiko dituen gauzak nire negozioan, merkatu librean erosteko, estatuak eman behar dizkit gauza horiek, ez? Eta estatuak ez dauka, dagoen krizian da, estatua ez da kapaz hornitzeko negozio txiki horiek, hainbat ondasun eta zerbitzuaz, gero hauek merkatu nazartzeko ez dago hori. Eta hori, ez dagoen einez, ba, naiz eta baimena eman, txiki batek gauza saltzeko kalean, ba, espadagon zer saldu, bintzat, gauza hola, fundamentu eskori, bazkenean gerta daiteke, ba, horiek bertan bere ustea. Edo da, milaka eta milaka saltzaile txiki ekonomi informalean sortu, baina ez benetako, benetako negozioak eta benetako ekimenak. Eta hori arriskurien uste badagoela.
Makroekonomian ere aldaketak, esatu erako, monetarekin.
Bueno, nik uste dut hor zailagoa dela. Osa, dakizuenez, Kuban daude, bi moneta daude, bata da bertakoa, pesoa, eta beste bada kuka, edo, peso bihurgarria hau da, bihurtu daitekena dolar zuzenean, edo dolar eta euroarekin lotura daukana, ez? Hau da, sistema esan dezuko duala daudela, bi moneta daudela, nola baita, ez? Batean erosten dira oinarrizko diren gauzak eta kartila, razionamendu kartila, oso merke erosten diren gauzak, eta jentak kobratzen ditu soldatak pesoetan, eta gutxi gora bera kontu hartu gara kuban, jentak kobratzen dituela lareun bosteun peso hori da, gutxi gora bera, $20 hilean kobratzen duela jenteak, hori da soldatak kubakoa, ez? Mediku batek, enfermera batek, edo, ez da gitu, olako, kobratzen du, maizu maistra batek, erosten kobratzen ditu €20, Txura, bera, pesotan, laburuen bosteun, peso ez edo zeideun. Eta bestalditi dago, hori dolarrekin edo euroarekin, konvertiblea dena bat edo gutxi gora bera, ez? Eta hor, erosi daiteke monetariekin, kanpotik etortzen diren gauza guztiak, hemen bezala edo beste leguaten bezala, ez? Hor da nire, nork daukan aukera, bata ero beste eragiteko, ba, izango du, bizin maila gorako txikiagoa, ez? Ordan, kanpotik bialtzen dizkioten dolarrak, ba, baukaten nahiko koltsoi, interesgarria eta suerte handi ez, jente asko jasoten du kanpotik dirua. Milioika kubatar daude jasoten dutenak laguntza kanpotik, ba, remesa gisa ez. Baina ez daukan hori, eta beste monetatan bizidenak, ba, zailtasun izu gari dauzka ez. E, karo, bi moneta hauek ekonomikoko, makroekonomikoko oso komplikatu da bi monetatan funtzionatzea ez. Eta logikoa da bat egotea. Gertatzen dana da, kentzen badute, hori bi moneta horiek eta bat bakarra utzi, segurazki etorriko luzateke izugarrizko devaluazioa, bertako moneta, pesoaren izugarrizko devaluazioa, ez? Eta horretarako Kubako ekonomia ez dago prestatuta, ez? Kubako ekonomia lehenengo inbehar duena nire ustez bintza da, elikagaiak bermatu. Hau da, gaur Kuba erosten ari da 1.500.000.000 dolar elikagaietan. Hau da, elikagai, oinarrezko elikagaietan erosten ari da, ez? Eta ez da hori ekoizten bertan. Kuba lehenengo beharko lukoena da, lurra eman nekazariei eta bideratu, neko inzentibatuta, beraiek ekoizte hori kanpotik importatu beharrean, ez? Halako diruza gastatuz, ez? Eta hori ez da egiten bitartean, elikagaia ere oinarrezkoa, kanpotik erosi behar bada halako diruza gastatuz, ez dago inungo posibilitaterik moneta hori batean desagertzeko eta moneta bakarra jartzeko, ez? Horre izugarrezko krisia sortuko duke. Askotan atera da gai hori, komunikabietan, da, ekonomistak ari dira pentsatzen nola egin daiteken hori, baina ekonomia ez bada hobetzen nabarmen oso zaila da moneta bakarrera joatea dintzen momentuz.
Osasuna, kirola, kulturak, turismoak edo garraioak berdin jarraituko dute?
Bueno, badirute turismoakin, ba, bueno, turismoa betik egonda nahiko ondo Kuban, eta badirudi plan berri honekin, ba, posibilitatea izango dutela, ba, turismoa gehiago erakartzeko ez. Hitz egiten da, posibilitateaz, ba, kanpotarrei, etxe bizitzak erostea, bueno, erostea. Erostea esaten denean ez erostea gu bezala, hemen, hau da jabego pribatu ez dago, baina jabego pertsonala esaten diote beraiek, ez? Hau da, etxe bizitza bat edukitze beraien izenean Kuban, hori orain atzerritarrak ezin dute, ez? Bueno, badirudi aldaketa hauekin posibili izango dela atzerritarrek ere toki jakin batzuetan, ez irla guztian, baina toki jakin batzuetan etxeak ere bereganatzea, ba turismoa areagotzeko, suspertzeko, eta, bueno, ba, lotura handiagoa sortzeko irlarekin, ez? Horrelako hau zegoen dituzte. Garraioa eta osasuna eta hezkuntza eta garraioak nola publikoa diren, ba, horiek beti daude estatuaren gastu publikoaren ahalmenaren arabera, ez? Eta hor, ba, estatuaren ahalmenak urria direnez, krisiakin dagoenez, ba, zaila izango da gero eta zailago izango da, ba, osasun arloan edo hezkuntza mailan orain arte mantenidu izan den maila hori gordetzea, ez? Ba, duare publikoa delako eta estatuak ez duelako gastatzeko, ez? duela gutxi, ja esan zuten, Kubako gobernuak, ba, gutxi gora bera, milioi bat persona kaleratu behar dituela, estatutik, oda, funtzionari publiko izatetik, kuenta propista edo bere kabuz lan egitera bideratu, bultzatu hiru urtetan, asko da hori, hori da biztanle aktiboaren 120 gutxi gora bera, eta gero baita ere, nolabait, arrazionamendu kartila hori mostea, ez batatean, golpera, baina mosten joatea, eta da, estatua ja eskargu egitea, jenteari oinarrizko elikagaiak ematen, ez? Horiek aldaketa gogorra dira, baldin eta ez badago alternatibarik, ez? Eta horregatik ari da, hau, kuentako propista hauen mundu hau suspertzen, ba, hortik aterako den jendea sektore publikotik, ba, joan dadin, privatura, eta hor, beraien kabuz aurkitu, ba, ba bizibide bat, edo renta bat, ba, bizi alizateko, ez? Baina hori transizio hori, nik uste dut, komplikatu izango dela, arazoak sortuko direla, egoera benetan larria delako, ez da arraza, holako pausu ematea.
Bukatzeko, Luis, 151 neurri proposatu dituzte ekonomia mailan. Etorkizunera begira nola ikusten duzu Kubako ba, etorkizuna? Bai?
Zaila, zaila. Nik zaila ikusten dute. Eh? Ez da irraza zango transizio hori ematea, ez? Gaina nik uste bata da transizio berandu egin dutelako. Horain egiten ari den transizio hori egin behar zuten laroiko krisi etorri zenean, laro eta maika mabia mairuan, hori periodo espezialo deitzen diote beraiek, hori etorri zenean orduan hasi behar zuten aldaketak ematen barrutik, eta benetako transizio prozesu hori, ez, egoera hartan, ez. Urte asko pasatu dira, hogei urtetan gauza asko aldatu dira, gauza asko komplikatu dira, gauza asko lastu dira, gauza asko nahastu dira Kubako gizartean, eta transizio hori geruta zailagoa da ematea, ez. Beraz, neurriak badira, neurriak musika ona daukaten neurriak, musika hola entzun da, irakurtzen denean neurri hori, eba, bai, musika ematen da ona dela, baina hori kubatar beraiek eta talderdi komunistakoak ere, bai, eta militanteak eta oso prozesuarekin barruan daudenak esaten dute, ba hori musika hori askotan entzun dutela, ez? Baina musika horrek edo letra hori ez dela garbia eta ez dela ondo ikusten, ez? Hor iluna dela letra hori, ez? Eta hor nik uste dut nahiko mesfidantza dagoela benetan aldaketak sakonak izango diren, ez? Ba, izan dute, bueno, ba, aldatuko dugu bi eperako gobernu berria, ba, bi legealdirako 10 urte eta halako aldaketak, baina hor egin behar den aldaketan nik uste sakonagoak egon behar dira, ez? Eta hor, nik uste garantia dagoela Kubako jentea formatua dago, politikoki Kubako jentea jente serioa da, ez da Hartamerikako beste jente asko bezala, jente formakuntza ona da, eta hori aprobetsatuta, gian berandu egida, baina hori aprobetsatuta, egin behar dute aldaketak, ba, jendean gan, konfiantza izan, ez pentsatuz, ba, arriskoa dagoela, eta horrek sortuko duela jente batzuen aberastea, edo aberatxagoak egitea, edo zerbait metatzea aberastasun bat, ez? Zuk aipatu duzun lehenengo galdera, hori, berdintasuna danak, ez? Berdintasuna danak hori helburu hori ona da, baina momentu honetan, eta dagoen egoeran, eta izan den egoeran azkenen urtetan, beste bide batzuk iriki behar dira, egoera latz honetatik atera nahi bat dute, ez? Eta nik ez daukat konfidantza larrei, ez? Eta gustatuko litzateke konfidantza gehiago edukitzea eta txaro pentsua izatea, ez? Baina zaila ikusten dut, ez? Ez da bat arraza, ez? Eta sentitzen dut zola ikustea, baina komplikatu ikusten dut.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.